Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім доброго п'ятничного вечора. Мене звати Максим Приступа. Це програма «40 хвилин про головне». І сьогодні наш ефір обумовлений приємністю, якщо хочете, навіть радістю. Зараз почуєте в ефірі Радіо Марія в цій програмі керуючого Мукачівської греко-католицької єпархії владику Ніла Лущака. Слава Ісусу Христу, отче єпископе, мир та добро!
Слава навіки, завжди і всюди, завжди і всюди.
Отже, єпископе, цього разу така приємна нагода з вами поспілкуватися, бо попередніх два рази в ефірі Радіо Марія привід нашої з вами розмови був, ну, скажімо, печальний. Так, зовсім недавно, так вже здається, зовсім-зовсім недавно Мукачівська греко-католицька єпархія була осиротіла, помер її отець і глава, владика Мілан, і ну це так торкнулося, напевно, що всіх українців, всієї церкви, всіх трьох церков, католицьких церков в Україні. Сьогодні радісна новина. 27 вересня відбулась інтронізація владики Ніла Лущака. Ось багато і медіа слідкували за тим, що відбувалося 27 числа в Ужгороді, і просто людей. От, владико, ви дуже щира особа, ви маєте францисканський дух, бо формацію відбували у францисканському монастирі. Зрештою, залишаєтеся монахом. От, тому ваші відповіді завжди для мене є такими щирими, добрими, якимись такими домашніми. Таке враження, що ми зараз сидимо за філіжанкою кави і з вами спілкуємося через посмішку, що немало важливо. Через посмішку.
Дякую, Максим.
Владико, от чи сподівалися ви на таке рішення папи? Я пам'ятаю останнє інтерв'ю, яке ви давали Сергію Іваницькому. Ось у вас були там і сльози, емоції, так, і ви говорили про те, що вам важко буде досягти от такого рівня керування, такого, не знаю, рівня керуючого єпархії, який мав тоді тепер вже спочилий владика Шашік. От скажіть, чи сподівалися ви на таке рішення папи?
Ну, чесно кажучи, як я це казав попередньо, що для нас це була така несподіванка і досить такий певні дуже глибокі такі переживання, що Господь покликав від нас нашого владику Мілана, який був для нас дійсно як прекрасний апостол, і найголовніше, що він був для нас такий духовний батько. І я навіть тоді собі про це не думав, бо якось ті переживання, вони так мене повністю, так би сказати, взяли до себе, і дуже важко було тоді нам. Ну, але потім уже з часом почав приходити до себе і розумів, що треба помаленьку провадити єпархію і старатися продовжити все те, що владика нам і заповідав, і все, що він нам залишив.
Угу. Скажіть, пригадую, коли зачитували заповіт владики Мілана Шашіка, він, один із пунктів там є, що він заповів своєму наступнику всю свою ризницю, отак. Він заповів, ну, відповідно, що вам, ви вже прийняли на себе керівництво єпархії. Чи одягали ви вже ці ризи владики Мілана? Що переживаєте, які емоції переживаєте, коли одягаєте цей одяг?
Ну, чесно кажучи, я не брав ще їх на себе, не одягав, тому що владика був набагато вищий від мене, і вони на мене трошки завеликі. І я так до цього відношуся так, ну, спокійно, і так як я маю, як я є тільки апостольський адміністратор, то я надіюся, що можливо в скорому часі буде назначений ординарій, і то би було більше його право користуватися всіми тими речами, якими користувався наш владика. Я собі то так порахував.
А от щодо ординарія, от чи не кладете ви таку думку, що можливо і папа вас підніме до статусу ординарія? Чи ви, можливо, вже наперед собі поставили рішення твердо відмовитися від цієї пропозиції?
Ну, це непросте питання, тому що коли, наприклад, папа Бенедикт призначив мене єпископом-помічником, то я досить довго вагався. Тому що бачу, що я, ну, не дуже здатний до цього, не дуже здатний, скажімо так, бути добрим таким керівником. І якось у мене в житті не було такої цілі, щоб бути там єпископом, керувати єпархією. в мене є якась мрія, що це хтось буде інший, а я би далі виконував такий уряд помічника і робив ті речі, які в мене в житті найкраще може получаються, там викладав у семінарії, більше займався там молодіжними зустрічами, щось таке, бо вже керування ординарією, воно є таке, що забирає дуже багато часу, і на певні речі ти не маєш часу. Ну і треба, ну, бути відповідно так до цього, ні, такою людиною, скажімо, дуже добрим таким організатором. А я бачу, що мені цього бракує.
От які якості запозичені від владики Мілана, який був для вас батьком, ви неодноразово це вживали, ви будете зараз цей період поки що керування намагатися застосовувати в практиці керування єпархії? От що такого вам передалося, або, можливо, ще й не передалося, а ви хотіли би перейняти і застосувати це?
Ну, найперше, що так мене завжди торкало в ньому, це те, що він був дуже такий душпастерський, він був дуже такий далекоглядний. І завжди дуже багато часу він присвячував візитації парафій. У нього не було такого тижня, щоб він кудись не виїздив, скажімо, до наших вірників у гори, далеко там в Міжгірський район чи в Рахівський район. Від Ужгорода це таки досить далека відстань. Ну, він ніколи якось, ну, не задумувався над тим, що це є, що це втомлює, що це вимагає багато часу, особливо взимку. Може містить, ну, якісь такі і небезпеки певні, коли це зимою слизька дорога. Він завжди був такий дуже добрий візитатор. Він жодну парафію не залишав без своєї уваги. І то мене так завжди дуже торкало. Ну і, звичайно, потім такі речі, як, наприклад, він дуже піклувався про євангелізацію, про те, щоб священники старалися проводити катехізацію дітей, молоді, щоб була ця підготовка до урочистого причастя, до першої сповіді дітей. Це йому так глибоко лежало на серці. І коли, наприклад, були такі моменти дуже важкі, що, наприклад, в цілому районі могло бути так, що не було жодного парафіального будинку, і священники тільки доїжджали туди із більших містечок, то владика старався про те, щоб обов'язково в тих великих селах був парафіальний будинок, щоб там вирувало життя, щоб там зустрічалася молодь, щоб збиралися люди. Я так вважаю, що це для мене таке тепер, ну, продовжити цю справу я би хотів. Добра візитація і така добра організація євангелізації, катехізації дітей. Ну,
щоб, а чи вдається щоб... вам так само інтенсивно, от часто, як ви кажете, їздити по всій Мукачівській єпархії, так от туди в гори, там, де на вас чекають? От дуже часто освячували. Я пригадую цей журнал «Богогласник», так здається, називається він?
«Благовісник».
«Благовісник», так. І там в тому журналі, я коли його читав, то просто дивувався, як колись ще владика встигав за один тиждень, здається, бувало, що так один, а то й два, а то й три храми освятити. Мене це просто дивувало. Як встигнути, спланувати, поїхати, не близька відстань, тим більше гірські дороги, не завжди вони якісні, ті дороги. От чи вдається вам підтримати цей тонус інтенсиву, такий єпархіального?
Ну, чесно кажучи, дуже важко. Чесно кажучи, воно не є просто. Я стараюся, як можу, але все-таки владика Мілан в тому 2003 році, як він почав своє служіння адміністратора, то він робив дійсно такі речі, ну, які дуже важко досягнути або виконати так, як він. Угу. Ну, але я стараюся, як можу, і бачу тепер, вже коли я залишився сам, наскільки це є важко. Як це є добре, коли є двоє, коли є, скажімо, ще єпископ, який допомагає. І двом набагато легше вести цю борозну.
Отже, ну от мережа практично була вибухнула такими цитатами після неділі 27 вересня. Мукачівська греко-католицька церква має свого батька, Аксіос. Тобто вас уже сприйняли як, ну, майже, тобто навіть потенційного ординарія. От і зараз ви говорите про те, що ви не готовий. Ну, очевидно, так, ви маєте на це право, але нагадайте нам, будь ласка, згідно цієї домовленості, ким має бути, от, власне, власне ординарій Мукачівської греко-католицької єпархії. Це має бути русин, це має бути людина, яка володіє мовою, відповідно якою, яка освіта має бути, які характеристики має мати особа, тобто яка в перспективі могла би зайняти місце сьогодні от власне ординарія Мукачівської греко-католицької єпархії.
Ну, наприклад, попередні єпископи ординарії і владика Мілан, і владика Іван Семедій, я вважаю, що вони дуже добре виконували це своє завдання керування єпархією, тому що, як ви добре сказали, що єпархія є така багатонаціональна, і в нас є багато, скажімо, звичайно, що є багато українців, є багато угорців, є багато словаків, є теж частина, є деканат румунський, і єпископ ординарій, він би мав це все якось об'єднувати дуже добре, щоб в такій полінаціональній атмосфері, щоб була така справжня єдність духовенства і єдність вірних. І то досить нелегко зробити, Дійсно, він мусить бути людиною дуже виваженою і дуже толерантною. І теж розуміти, що кожна національність має право тут перебувати, прославляти Бога, і всі заслуговують на твою увагу. Ну і владика Мілан виконував це дуже гарно і старанно. Я теж багато робив візитацій в різні деканати, і в угорський, і в румунський, і зустрічався теж із іншими, з ромами, і розумію, що це справа дуже така делікатна. І стараюся, як можу його наслідувати, також і владику Івана Семедія, який є моїм святителем. Він приймав мене до семінарії і теж висвячував у священники. Ну, що треба бути дійсно батьком, стати батьком для всіх, це вимагає великої посвяти і жертовності.
Владико, от щодо останніх подій, наприклад, в Риму католицькій церкві, то папа намагався обирати тих єпископів, які походять відповідно з нашого народу, тобто українців. Ось чи стосуватиметься це, наприклад, уже у виборі нового ординарія для Мукачівської греко-католицької єпархії саме із числа тих священиків українців? Бо як ви сказали, що Закарпаття і зрештою ваша єпархія це багатонаціональна єпархія. Тобто, хто в пріоритеті буде, тому що владика Шашик, він був словаком, наскільки я пам'ятаю, так? Ось, і стосовно цього, в деяких неприятелів вашої єпархії виникали якісь такі певні, ну, суперечки. Чому, наприклад, словак сьогодні в такий час, коли Україна так прокидається там з якогось літаргічного сна, там заявляє про свої якісь патріотичні речі, от був предстоятель саме не з України. От на цю перспективу ви якось дивитеся, і в цьому світлі, наприклад, я на початку, ще коли задавав запитання, згадував про те, що, здається, наскільки я пам'ятаю, згідно унії, Мукачівською єпархією має керувати русин. Це дотримується сьогодні цього принципу, цього постулату?
Ну, я би не сказав, що згідно унії має керувати русин. Ага. Має керувати людина, яка тут народилася, я так думаю, яка тут виросла, яка знає добре атмосферу дану. Я вважаю себе українцем, маю український паспорт. І, ну, я вважаю завжди так, що коли, наприклад, був назначений владика Мілан, то владика Мілан довгий час працював у нунціатурі в Києві. Угу. Більше як 7 років. Він чудово знав, скажімо, ситуацію на Україні, відвідав багато областей нашої батьківщини, і я думаю, що це було такою останньою, скажімо, такою нотою, яка вплинула на рішення тоді Івана Павла ІІ, який його призначив апостольським адміністратором, бо він був чудовий дипломат, але добре знав Україну і теж добре знав Закарпаття, тому що перший його візит із Словаччини до нас, який відбувався в 91-му році, то він був саме на Закарпаття. Він був людина, ну, добре обізнана із ситуацією, яка в нас була. І тому багато хто називає його так, що словак, який став українцем, бо він дійсно став одним із нас.
Скажіть, як відбувається у вашому випадку процес обрання на єпископа? Якщо в випадку римокатоликів, то цей процес мені принаймні відомий. Це відбувається за участю нунція, так і конференції єпископів, ну певні такі якісь постулатори чи хто-то, як їх там називають. Ось і вже тоді папа приймає рішення, і це вже номінується тут у нас в Україні. В східними церквами, наскільки я пам'ятаю, це трошки по-іншому. От, а чи ваша єпархія так само притримується того самого канону східних церков, наприклад, як Українська греко-католицька церква?
Ну, у нас є трошки інакше, як в Українській греко-католицькій церкві, тому що там є синод, на чолі якого є архієпископ. У нас ситуація є така, що єпископ подає кандидатури через нунціатуру, і потім уже апостольська столиця вирішує, хто із даних кандидатів найкраще підходить до цього уряду, до цього служіння.
Тобто в даному випадку ви подаєте кандидатури, правильно я розумію?
Так, так. Подаю кандидатуру, їх повинна затвердити апостольська нунціатура, і потім уже йде, як би сказати, вибір, хто із даних кандидатів найкраще підходить на це служіння.
Ви подали вже кандидатури, владико?
Ну, я поки що не подавав кандидатуру, бо я ще недовгий час є адміністратором, і звичайно, що повинен би подавати найближчим часом, тому що цього вимагають обставини. Для мене це дуже важливо.
Я пригадую, що владика Мілан Чашік, він був біритуалістом, тобто, скажімо, священичі свячення він отримував в латинському обряді, правильно?
Так,
походив
саме
з ордену
так.
Лазаристів, ось, але відчув таке покликання, відповідно, запрошення також від церкви очолити Мукачівську греко-католицьку єпархію, вже потім єпископські свячення отримував уже як в візантійському обряді, я правильно кажу?
Так, так.
Ось,
так, коли він уже працював у нас на Закарпатті як лазарист у спільноті отців місіонерів, він уже тоді мав біритуалізм, тому що вони мали парафії у нас тут на Перечинщині і у Великоберезнянському районі, де вони також обслуговували наших вірників. Тобто служили і по-латинськи, і по-візантійськи.
От то скажіть, будь ласка, чи розглядатимете ви в пріоритеті, можливо, кандидатуру також не тільки з-поміж Мукачівської греко-католицької єпархії, а також, можливо, із священиків римсько-католицької церкви, які так само плідно працюють у вас на теренах Закарпаття?
Ну, я думаю, знаєте, в ті роки, коли владика Мілан був і коли, скажімо, 90-ті роки, то дійсно був брак священників. Сьогодні ми маємо багато священників, целібатів і також із монаших спільнот нашої візантійської традиції. Так що я би притримувався цього, щоб він був дійсно так східної традиції. Моє таке особисте бачення.
Угу. Владико, ми згадували вже кілька разів про Українську греко-католицьку церкву. Я моніторив останні новини там в контексті події 27-го числа. От дехто з таких спостерігачів, богословів, вони кладуть сподівання на те, що найближчим часом або ви, або ваш наступник, ординарій, можливо, покладуть курс на цілковите зближення з УГКЦ. Прокоментуйте, будь ласка, це.
Ну, це дуже таке непросте запитання.
Тонке запитання, погоджуюсь.
Дуже-дуже тонке запитання, і не просто на нього відповісти, але так є, що ми є під послухом апостольської столиці, ми є під послухом Святішому Отцеві, і все, як вирішує, скажімо, апостольська столиця, так ми цього дотримуємося. Наша єпархія має, скажімо, має свою традицію, вона є єпархія, яка має дуже багато дочірніх церковних структур, які народилися з єпархії, тому що єпархія Мукачівська, вона є мати багатьох митрополій, є мати багатьох єпархій, і ця єпархія така, ну, такої глибокої і давньої традиції. Ми притримуємося того, щоб цю традицію свою зберігати, ну, але, звичайно, в послусі Святішому Отцеві. Що торкається Української греко-католицької церкви, то ми з владикою Міланом завжди є, скажімо, у такому близькому, дуже близькому спілкуванні.
З
І
владикою
завжди це
Святославом,
таке.
ви хотіли сказати.
Так, з блаженнішим Святославом
Так.
і з іншими єпископами, членами синоду. І постійно ми, так скажімо, моніторимо те, що відбувається в країні. Владика підписував із блаженнішим Святославом спільні рішення, коли йшлося про важливі такі питання чи послання до нашої влади чи до народу. Так що ми і так є дуже близькі, дуже близькі.
Навіть наскільки я пригадую, деякі синоди були, на яких був присутній владика Мілан. Правильно я кажу?
Майже на всіх синодах ми беремо участь. На всіх синодах ми стараємося брати участь і він, і я. Якщо не міг він, то був присутній я, щоб бути в курсі справ, тому що засідання синодів, ми вважаємо, вони є дуже важливі. Там вирішуються питання дуже такі нагальні, дуже часто болючі. І ми стараємося дійсно завжди бути в курсі тих справ і разом будувати церкву в Україні, будувати разом як дві церкви сестри, як дві церкви дійсно сестри.
Спасибі. З нами на зв'язку з Закарпаття владика Ніл Лущак. Дорогі друзі, це прямий ефір, екватор нашої програми. Якщо у вас є зараз репліки, запитання, то, будь ласка, телефонуйте. Ми відкриті на спілкування. Наші номери телефонів є наступні. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. 45. Ваше Преосвященство, скоро день пам'яті засновника ордену, до якого ви належите, тобто францисканці. В яких моментах тепер керування єпархією вам вдається, або хотілося б, щоб так вдавалося, застосувати францисканський дух?
Ви знаєте, я стараюся постійно підтримувати тісний зв'язок із моїми співбратами. Наприклад, на свято Різдва Богородиці я мав можливість із благословення митрополита Тернопільського Кир Василія висвятити двох наших монахів в священники. Тепер це вже є отець Емельян і отець Юст. Один буде працювати в Тернополі, а Юст повернеться до нас, буде працювати в Хусті, у нашій єпархії. Так що я завжди стараюся тримати такі дуже-дуже братерські стосунки із своїми співбратами. Дуже їх поважаю і дуже дякую їм за ту підтримку, яку вони мені дають. Останній раз, то я був майже позавчора, був день іменин у нашого брата Партенія. Ми теж так спільно ввечері посиділи на рекреації, поспілкувалися. Вони для мене є такою доброю підтримкою. І коли я маю можливість, то завжди стараюся бути близько біля них, бути з ними. 4 жовтня буде свято Франциска, і я надіюсь те, що зможу побути в цей день із моїми співбратами.
Прекрасно, значить, родину не покидаєте. За свого життя владика Мілан дуже багатьох орденів, тобто дуже багато спільнот монаших запросив до своєї єпархії. От це і
Так, це
капуцини,
правда.
так, це і також. Тобто ті, котрі зазвичай вважалися такими притаманними до західної традиції, а вони служать зараз як греко-католики. Багато. Я навіть не знаю, як там всіх перерахувати. Чи є у вас, можливо, в перспективі плани запросити ще якихось таких екзотичних монахів до України?
Так, є в мене дуже велике бажання, така велика мрія владики Мілана, щоб в нашому східньому обраді тут у нас працювали отці лазаристи, отці місіонери святого Вінкентія де Поль. Що ця спільнота в Україні, вона, можливо, дуже-дуже в такий глибокий спосіб займається безхатченками. Займаються людьми, які є найбільш соціально незахищені. І тому владики завжди була мрія, щоб в нас в Ужгороді працювали оці лазаристи. І я би дуже хотів цю його мрію довести до кінця, щоб це здійснилося, щоб дійсно в Ужгороді ми мали будинок для безхатченків, для соціально незахищених, і щоб ними опікувалася саме спільнота отців лазаристів, святого Вінкентія де Полі.
Тим більше, що до цілозаристів, до речі, сьогодні буквально з ними спілкувався, і казав, що буду з вами мати інтерв'ю, то вони кланялися і передавали вам вітання. Безпосередньо дякую. Отець Михаїл кланявся вам. Дякую. Ось так в прямому ефірі виконав прохання. Владико, маємо зараз телефонний дзвінок, приймемо зараз слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, представтеся на початку.
Слава Ісусу Христу, це мені можна говорити?
Так, прошу говорити вже.
З радістю вітаю Владику Ніла. Я з Тернополя, парафіянка церкви Святого Петра. А Максимові, редактору Радіо Марії, дуже дякую за такого, такого цікавого, такого мудрого, такого незвичайного гостя. Мене звуть Євгенія. Коли владика Ніл приїжджає до нашої церкви Святого Петра, то всі люди дуже його чекають, дуже тішаться його приїздом. Дякую дуже.
Дякую, спасибі. Це звучало як запрошення ваше пресвященство.
Дякую, бачите? Пані Євгенія, щиро дякую. Я теж дуже радо їду до Тернополя.
Ви тільки, ну як до себе додому, бо ж спільнота там ваша,
так,
тут зрозуміло.
Там був новіціат, там були мої дуже прекрасні роки мого життя.
А до речі, як зараз з покликаннями до францисканців східного обряду?
Ну, так виглядає, що зараз ми маємо одного брата Партенія, який закінчив новіціат і приїхав на богословські студії до нашої семінарії. Ну і маємо також кандидатів до новіціату. Я думаю, що так є, що кожного року ми маємо небагато, але кожного року ми маємо гарних молодих хлопців, які пробують, проходять через такий час випробовування і потім вирішують приймати облечене і вступати до новіціату.
Зрозуміло. Владико, відомо, що у Ужгороді неподалік самого катедрального собору, Христово-Звиженського собору, планують перейменувати один з провулків. Як полягає тепер ситуація з цим перейменуванням? Перейменувати на честь імені Владики Мілана Шашіка. Як тепер відбувається цей процес?
Ну, так є дійсно, що місцева влада і тут в Ужгороді, і в Мукачеві, і також у місті Хусті вже названа вулиця на честь Владики Мілана. Планують назвати вулицю на честь Владики Мілана також в Мукачеві. І у нас в Ужгороді планується теж... Ми мали розмову з мером, з міським головою міста Ужгороду, паном Богданом Андрієвим, і він казав, що вони якби думають, що як то краще зробити, щоб іменем Владики назвати або якийсь дуже гарний сквер, або якусь таку велику вулицю. Так що це питання, скажімо, є таке ще в Русі. Чекаємо, як воно вирішиться.
Можливо, ще й якийсь сквер буде названий на честь Владики Мілана. Ну що ж, ще про пам'ять, блаженну пам'ять спочилого Владики. Президент України посмертно нагородив Владику Мілана орденом за заслуги другого ступеня. Ось недавно, коли відвідував він Закарпаття, безпосередньо на ваші руки, я так розумію, передав цей орден. Ну і знаєте, я знову посилаюся на коментарі різноманітні, так, ну цікава думка народу. І прямо виписав навіть собі одну із думок, дозволю собі зацитувати зараз. Доречніше було б висловити владиці Мілану Шашіку персональне співчуття від президента, а не давати за низьку нагороду для людини такого рівня. Але Бог їм суддя, владика отримає шану від вірників та від Всевишнього. От прокоментуйте, будь ласка, цю думку, наскільки вона доречна.
Ну, я думаю, що вона є дійсно не зовсім доречна, тому що в часі, коли помер владика, то було співчуття від президента, був також це співчуття було виражене нашим губернатором, і потім також були квіти від президента, були квіти в соборі від його імені, від імені президента. Ну і я думаю, що владика мав нагороду третього ступеня за заслуги, і посмертно йому дали цю другу нагороду за заслуги. Я думаю, що такий, ясно, що владика зробив набагато більше, але все рівно ми вдячні за те, що було оцінено його апостольську працю. Ми вдячні за це, що, що президент не обійшов, скажімо, не обійшов його постать, і були висловлені співчуття, і також ця нагорода. Ну і ми як єпархія, ми дуже хотіли, щоб президент вручив її саме в нашому кафедральному соборі, на що теж президент погодився, за що ми йому дуже-дуже вдячні.
До речі, у вашому соборі продовжуються ще ремонти, косметичні ремонти, внутрішні принаймні. Ось розпочав їх ще владика Мілан. Зараз іде продовження. Коли заплановано закінчення цих ремонтів, щоб уже вірним було зручніше почувати себе у своїй рідній святині?
Так, це фактично другий етап реставрації, яку владика започаткував, тому що перший етап ми завершили. Це була реставрація святилища престолу, яка закінчилася дуже успішно. І після цього ми зверталися до європейських фондів, щоб отримати цей грант. Слава Богу, ми його отримали. І тепер робимо вже реставрацію головної нави собору, корабельної частини кафедрального собору. Це є дуже важка справа, тому що дуже часто я виходжу туди до реставраторів і дивлюся, як вони важко працюють, що фрески дуже пошкоджені. Фрески дуже пошкоджені і праця дійсно така є титанічна. Ну, я думаю, що це займе декілька років.
Там такий многолицей розпис, так? Там дуже багато персонажів.
Так, там є велика розпис, яку виконав нас відомий художник Йосип Бокшай, і це є знайдення Животворящого Христа Святою Єленою. Вона є велика по розмірам, ну, але також є різні орнаменти навколо неї. Все є дуже пошкоджене, так що праці є дуже багато, і я думаю, що то буде тривати, може, 3-4 роки.
Владико, на завершення, це останнє вже запитання. Сьогодні католики західного обряду згадують своїх ангелів-охоронців. Ну і, звісно, чогось в них завжди просять. От з вашого попереднього життя, чи є у вас якась історія, от історія порятунку, зцілення, не знаю, яку ви приписали би у вдячності саме своєму ангелу-охоронцю? І наступне, це от чого б ви сьогодні попросили у ангела-охоронця, ну, не знаю, у перспективі знову ж таки?
Звичайно, що коли дивишся в свою історію, особливо у своє дитинство, то вже як дорослий усвідомлюєш, скільки разів ангел-хоронитель рятував тебе. У мене було дуже багато таких випадків. Один раз я впав з дерева, втратив свідомість і потім прийшов до себе і майже нічого зі мною не сталося. То було таке перше диво, що ангел так рятував мене. І потім ще пам'ятаю теж, коли я вже був школярем і була повінь, розлилась річка Уж, і я впав в таку криницю, яка була дуже глибока, і фактично я її не бачив, тому що всюди розлилася вода. І так само не знаю, як я з тої криниці вийшов живий. Ну, так, думаю, що таких багато є в житті кожного, але я собі чомусь пригадую ці два моменти, що коли була небезпека життя, і я знаю, що це був ангел-хоронитель, який витягнув мене тоді із небезпеки, можливо, навіть і смерті.
Чого попросити сьогодні в ангела-охоронця?
Ну, чого би я попросив від ангела-охоронця? Звичайно, що просив би того, щоб він випросив мені у Господа смиренного серця, щоб випросив мені, щоб я мав лагідне серце, тому що бути єпископом дуже непросто, треба мати багато терпіння, я бачу, що часом мені його бракує, і по відношенню до людей, і по відношенню до священників. Просто просив би, щоб він заступався за мене, щоб я дійсно міг бути щирою і порядною людиною, і так само духа молитви, бо думаю, що для мене, як і для єпископа, як для батька єпархії, є дуже важливо мати цього духа молитви, духа побожності, щоб свідчити про Ісуса Христа.
Ну що ж, на цьому позитивному такому коментарі від владики Ніла ми завершуємо наш вечірній п'ятничний ефір. Нагадаю, що в ефірі Радіо Марія був адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл Лущак. Дякую, спасибі вам за щирі відповіді. І, звісно, що бажаю вам такого плідного служіння, яскравого, різнобарвного, легкого. Ну і, звісно, що за руку з Богом. Дякую за вашу францисканську простоту. Слава Ісусу Христу.
Дякую, Максиме. Слава навіки.
Мир та добро.
Завжди і всюди.
З Богом.
З Богом.